16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u trodnevnoj posjeti Izraelu.
Dodik se sastao sa izraelskim ministrom financija Libermanom i posjetio memorialni centar Yad Vashem.
Povodom odluke Hrvatske da mu zabrani posjetu Jasenovcu, danas će se javnosti obratiti Aleksandar Vučić.
U Srpskoj počela isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za nosioce boračkih prava koji nisu penzioneri.
Fudbaleri Sloge dočekuju Borac u Premier Ligi BiH.
Preovlađuje sunčano i toplo, mjestimično i vruće do 35 stepeni.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru koje će imati niz sastanaka sa predstavnicima zakonodavnih i izvršnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država.
Tokom posjete planirani su sastanci sa članovima predstavničkog doma i senata, zvaničnicima State Departmenta, kao i sa predstavnicima organizacija civilnog sektora i poslovne zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
O poboljšanju saradnje u oblasti energetike i ekonomije između Republike Srpske i Izraela, srpski član predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je u Jerusalimu sa izraelskim ministrom financija Avigdorom Libermanom. Razgovarali su i o svim aktualnim političkim pitanjima na Balkanu i svjetskoj sceni. Prethodno je Dodik posjetio memorialni centar mučenika Holokausta i junaka Yad Vashem, gdje je položio vijenac u sali sjećanja na kamenoj ploči. Iz Jerusalima izvještava Dejan Rauš.
I Dodik i Liberman saglasni, saradnja Srpske i Izraela i u buduće će jačati. Dodik kaže, sa Libermanom je razgovarao kako ojačati saradnju Srpske i Izraela u oblasti ekonomije i energetike. I
mogu da potvrdim da smo upravo razgovarali o kako razviti naše odnose u oblasti turizma, kako poboljšati našu saradnju u oblasti energetike, i to je ono što ćemo raditi u budućem vremenu. Izrael naravno ima veoma dobre iskustva vezano za razvoj solarnih i drugih oblika izvora energije i mi ćemo veoma brzo ovdje postati jednu našu ekipu ljudi koji će sa nadležnim ovdje razgovarati o mogućoj saradnji. Dakle, i ovo je tačno, naša dva naroda, srpski i jevrejski, su prošli sličnu sudbinu u prošlom Drugom svjetskom ratu, nalaze se u gotovo sličnom okruženju i bore se za gotovo iste vrijednosti da očuvaju nacionalni identitet i nacionalne vrijednosti u veoma složenom dakle okruženju, i mi zajednički ovdje razmjenjujemo ta iskustva, podržavamo se onome što je objektivno moguće i drago mi je što ta saradnja je sve izraženija, a mislim da i sam gospodin Liberman je tome najviše doprinio u dugom nizu godina iza nas.
Dobre odnose Izraela i Srpske potvrdio je i ministar Liberman. Kaže da je Srpska uvijek bila prijateljski naklonjena Izraelu i zato najavljuje saradnju i u oblasti trgovine.
Predsjednik Dodik je naš veliki prijatelj. Mi smo se više puta nalazili kako u Banja Luci, tako i ovdje, i uvijek prijateljski naklonjen prema nama.
Srbi i Jevreji dijele stradalničku prošlost sa posebnim sjećanjem na period Drugog svjetskog rata. U Holokaustu je stradalo 6 miliona Jevreja, a memorialni centar Yad Vashem, koji je posvećen tim žrtvama, posjetio je srpski član predsjedništva, gdje je položio vijenac. Holokaustom je bilo obuhvaćeno oko 2/3 od 9 miliona Jevreja koji su ranije živjeli u Europi. Među žrtvama je bilo i 1,5 milijuna djece, čija se imena čitaju u dijelu memorialnog centra koji je posvećen stradaloj djeci. Sva stradanja dokumentovana su u muzeju Yad Vashem.
Ovdje, kad dođete, osjetite svu strahotu tih stradanja, osjetite težinu, osjetite bol. Kada dođete u dio koji je posvećen djeci. To je posebno, posebno tužno, imajući u vidu da se nije prezalo ni da od mladih života da se oni unište samo zato što su pripadali jednom narodu. Država Izrael i jevrijski narod na ovaj način čuvaju uspomenu na to, na to veliko stradanje jevrijskog naroda i svi mi koji smo, kao i mi Srbi koji smo stradali u Drugom svjetskom ratu gotovo jednako, apsolutno ovdje smo solidarni u nastojanju da se to nikada ne zaboravi.
Holokaust je najstrašnija mrlja na licu Evrope, koje se vječno moramo sjećati s poštovanjem, ali i osujetiti svaki pokušaj ponovnog buđenja zlih sila, bilo gdje i prema bilo kome, napisao je Dodik u knjizi Utisaka. Posjetio je i grob Arija Livnea. Dodika će u Jerusalimskoj patrijaršiji primiti patrijarh Jerusalimski Teofil III, nakon čega će posjetiti crkvu Svetog groba. Predsjedavajući svjetske cionističke organizacije Jakov Haguel, Dodiku će uručiti jedno od najvažnijih priznanja jevrejskog naroda.
I danas stižu brojna reagovanja iz Srbije i Republike Srpske zbog zabrane Hrvatske da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položi cvijeće na spomenik žrtvama u Jasenovcu. Zabraniti bilo kome da položi vijenac i pokloni se žrtvama genocida u logoru Jasenovac nije ništa drugo nego uvreda za žrtve, njihove potomke i srpski narod u cjelini, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ova odluka ne iznenađuje, tvrde istoričari. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Ova odluka hrvatskih vlasti, ističe Cvijanovićeva, predstavlja skandalozan i provokativan čin koja ne doprinosi pomirenju u regionu.
Zabraniti bilo kome da položi vijenac i pokloni se žrtvama genocida u logoru Jasenovac nije ništa drugo nego uvreda za žrtve, njihove potomke i srpski narod u cjelini. Ova zabrana predstavlja destruktivan potez koji ne priliči ni jednoj modernoj demokratskoj državi, a pogotovo ne punopravnoj članici Evropske unije.
Iz Hrvatske danas objašnjavaju da je predsjednik Srbije putem diplomatskih kanala trebao da organizuje dolazak i da nijedan drugi pokušaj nije moguć. Ovo je inače bio treći pokušaj posljednjih godinu dana da Vučić pokušava da dođe do Jasenovca, tvrdi direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu Dejan Ristić.
Ova odluka je potpuno logična imajući u vidu ono što jeste dominantan i politički i ideološki narativ u Hrvatskoj prethodnih decenija. To je jasno prisustvo neustaštva u delu političke, kulturne, verske, intelektualne elite u Hrvatskoj. Glorifikacija najvećih zločinaca iz perioda nezavisne države Hrvatske kroz postavljanje spomen ploča, podizanje spomenika, imenovanje ulica i trgova po njima. Po minimiziranju karaktera genocida počinjenog nad Srbima, Romima i Jevrejima u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Dakle, hrvatska strana i dalje drži da je Jasenovac zabranjena zona za sve srpske zvaničnike od 1945. godine do danas i to je nešto što je apsolutno nedopustivo i za svaku osudu.
Predsjednik Dokumentaciono-informacijnog centra Verita Savo Štrbac najoštrije osudio posljednje odluke zvaničnog Zagreba.
Najavljuju se mjere, kontramjere, otkazuju se već dogovorene posjete ministara, što nije dobro. Sad nam slijedi godišnjica Oluje. Hrvati to slave kao najveću bitku svoju u istoriji. Mi opet tugujemo jer smatramo da je ta Oluja jedna od većih tragedija srpskog naroda u cijeloj istoriji.
Hrvati se nisu suočili sa tamnom stranom prošlosti, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić. Očigledno je, dodaje, da Srbi nisu dobrodošli u tu zemlju.
Što na kraju krajeva i možemo potvrditi kroz etničko čišćenje Srba koje je bilo tokom rata 90. godina u samoj Oluji i što je i danas statistike pokazuju da su Srbi statistička greška, a ne statistička greška zato što su oni ravnopravni građani u Hrvatskoj, već upravo iz razloga što im nije dozvoljeno, dakle, da svoja osnovna ljudska prava zadovolje.
Za historičara Aleksandra Rakovića ova odluka nije iznenađenje. Raković, kojem je ranije zabranjen ulazak u Crnu Goru i BiH, smatra da Srbija mora adekvatno odgovoriti na ovakve provokacije.
Pitanje je ko sve stoji iza toga, da se zabranjuje javnim ličnostima iz Republike Srbije da uđu u te države. Tako da je ovo samo kulminacija tog procesa koji traje od 2018. kada je prvo nama četvorici zabranjen ulaz u Crnu Goru, a onda kasnije je to postalo uobičajeno, pa više ljudi na to ne obraćaju pažnju. Dakle, to je demonstracija nemoći u stvari od ovih susjednih država koje ne mogu da odgovore na superiornu srpsku politiku i ideju.
Direktorka javne ustanove Spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković izjavila je da nikome ne može i ne smije biti zabranjeno da oda počast žrtvama ustaškog zločina genocida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti danas u 18 časova, između ostalo govorit će upravo o planiranom odlasku u Jasenovac.
U zaselku Macure u Gornjem Jelovcu kod Prijedora sutra će biti obilježen dan sjećanja na djecu koju su ustaše ubile u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Milan Torbica rekao je da će biti služen parasto za 312 Srba koje su ustaše ubile u julu 1942. među kojima je bilo 75 djece. Govoreći o značaju obilježavanja ovog historijskog događaja, Torbica je napomenuo da je NDH bila jedina država u cijelom svijetu koja je organizovala koncentracione logore za djecu u Jasenovcu, Jastrebarskom i Sisku i da je samo na stratištima logora Jasenovac umoreno 19.432 djece.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da će prije potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti obavljene dodatne konsultacije i najavio da će danas ili sutra razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.
Abazović je na sjednici vlade koja je danas u Podgorici usvojila zapisnik sa prošle sjednice na kojoj je usvojen temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom ponovio da je njegov prijedlog da do momenta potpisivanja svako može da dostavi svoje mišljenje. Radne grupe vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve načelno su uskladile radnu verziju temeljnog ugovora koju je vlada objavila na zvaničnom sajtu.
Ministarstvo financija Republike Srpske danas je na račune 215.590 boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodice poginulih boraca, to je za korisnike porodične invalidnine u Republici Srpskoj koji imaju rješenje nadležnog organa, isplatilo jednokratnu pomoć u iznosu od 100 maraka. Sredstva su isplaćena na osnovu spiskova iz evidencije Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Opširnije Maja Blagojević.
Slobodan Balaban, nezaposleni borac iz Prijedora, kaže svaka pomoć je dobrodošla.
Pa kako, 100 maraka nije ništa u današnje vrijeme, ali eto, u redu je što se država svjetla i za nas nezaposlene borce. A ti 100 maraka nije uopće teško potrošiti.
Jednokratnu pomoć dobit će svi borci prema evidencijama resornog ministarstva. Savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite general Milan Torbica.
Svi borci od prve do pete kategorije prvo se isplaćuju oni koji nisu u penziji. Oko 182.000 počinje od danas, a poslije toga odmah će biti isplaćeni oni koji imaju penziju. To je nato oko 39 miliona.
Portparolka ministarstva Maja Radetić objašnjava proceduru za borce koji ne primaju mjesečni borački dodatak.
Ako su svi borci obuhvaćeni, neki ne primaju mjesečni borački dodatak, njima će se vršiti na adresu koju su prijavili prilikom kategorizacije. Ukoliko su oni možda promijenili adresu, a znaju da su promijenili, mogu da se jave u najbližu poštu u naredna 2-3 dana. Ukoliko ni to ne bude slučaj, nama će biti vraćen novac, oni se mogu javiti u opštinski organ i to će biti onda regulisano.
Isplatom će biti obuhvaćena lica kojima je utvrđen status borca, ratnog vojnog invalida, člana porodice poginulog borca, to jest za korisnike porodične invalidnine. Pomoć od 100 maraka moguće je dobiti samo po jednom osnovu.
Predstavnici sindikalne organizacije Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje pozvali su danas nadležne u upravi grada da podhitno donesu mjere kojima će se plate zaposlenih u ovoj ustanovi povećati za najmanje 15%. Ukoliko do povećanja ne dođe, najavljuju druge vidove sindikalne borbe, uključujući i štrajkove upozorenje. Gradonačelnik Draško Stanivuković odgovara da su jedino moguća linearna povećanja plata od 50 do 100 maraka. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Dopis sa zahtjevom za povećanje plata od najmanje 15% zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci, predstavnici sindikalne organizacije poslali su gradskoj upravi. Ukoliko do kraja sedmice ne dođe do sastanka sa rukovodstvom grada, predsjednik Snježana Markić-Stojaković najavljuje sve oblike sindikalne borbe radnika u skladu sa zakonskim propisima.
Ukoliko se ne desi ovo povećanje, plata. Sindikalna organizacija centra će stati uz svoje radnike i podržati sve oblike sindikalne borbe u skladu sa zakonskim propisima i za poboljšanje materijalnog položaja u uslovima kada je ugrožena egzistencija radnika i njihovih porodica.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da je odluka o linearnom povećanju u iznosu od 50 do 100 maraka u ovoj ustanovi već donesena. Kaže da zatraženo usklađivanje sa platama drugih gradskih institucija nije moguće.
Ono što možemo raditi, da u korak sa svim povećanjima plata, ove koje radimo od 50 do 100 maraka, radimo i prema Centru za predškolsko vaspitanje, radimo i prema Centru socijalni rad i prema svim našim budžetskim korisnicima, ali opet naši radnici u Centru za predškolsko vaspitanje, ovim malim povećanjem, imaće opet bolji standard. Idemo dalje.
U sindikatu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su rekli da u ovoj ustanovi plate nisu povećavane u poslednjih 17 godina, te da je prosječna plata za visoku stručnu spremu manja od prosječne plate na nivou Republike Srpske.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Na teritoriji Bileća trenutno je aktivan jedan požar u rajonu sela Gornji Davidovići. Riječ je o nepristupačnom terenu i području sa napuštenim kućama. Iz vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća ističu da su ugašeni požari u rajonu sela Tepure i Hodžići, a da im gašenje požarnih linija najviše otežava velika vrućina i jak vjetar. Vatrogasci dežuraju podnožju Gornjeg Davidovića spremni da intervenišu u slučaju da se požar približi lokalnim putevima, izjavio je komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Bileća Milan Šulović.
Pa za sad imamo samo jedan aktivan požar na Davidovićima. Pa izbio prije jedno sat i po dva. Otrile su dvije ekipe, jedno terensko vozilo i jedno malo vatrogasno vozilo, sad četiri vatrogasca. Požar nije neprijatelj kućama, požar je u brdo, imamo neki šumski put, pa će probati da ugase u toku dana. Sad sam čuo sa vatrogascima, gore mora se prići do linije požara. S tim što je jak sjeverni vjetar otežava, baš težava gašenje i velika je goriva materija. Sušna je godina, kiše nema u mjesecima.
Predstavnici 11 političkih partija i predsjednici opštinskih odbora SNSD-a, Ujedinjene Srpske, DNS-a, NDP-a, SDS-a i Socijalističke partije Srpske potpisali su u Bratuncu sporazum čime su počeli kampanju pred referendum za opoziv načelnika opštine Srđana Rankića. Odbornici ovih stranaka su prije nekoliko dana u Skupštini opštine Bratunac donijeli odluku o pokretanju opoziva aktuelnom načelniku uz obrazloženje da nije ništa učinio na razvoju opštine i da je tokom njegovog mandata zabilježeno prekomjerno zapošljavanje opštinske administracije. Referendum za opoziv Rankića zakazan je za 7. avgust. Predsjednik opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Bratunac Miladin Radović i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bratunac Marko Mrkajić ističu.
Ispostavilo se da je stvarno došlo vrijeme za promjene i ono što možemo reći da je aktuelni, mogu slobodno reći, i odlazeći načelnik za nepune dvije godine uspio da uradi mnogo loših stvari, više nego kao što je njegov prethodnik uspio za 20 godina. A samim tim govorim vam i to kada u Skupštini 25 odbornika imate 19 odbornika koji su za njegov opoziv, to vam govori da je većina i građana znači za njegov opoziv.
Nije ovo hir ovih 19 odbornika ili ovih 11 političkih subjekata, ovo je nešto što narod želi. Znači, načelnik opštine je stavio svoje lične interese ispred interesa građana i narod je taj koji želi njegov opoziv i koji želi da ga mijenja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U periodu od maja do oktobra potražnja za sezonskim radnicima je povećana. Najviše posla ima za građevinske radnike, konobare, te berače voća. Provjeravali smo kakva je trenutna situacija na tržištu u Republici Srpskoj. Opširni u prilogu Biljane Đukić.
Sezonski radnici najtraženi su u oblasti građevinarstva na gradilištima manjka zidera, tesara, ali i armirača. Zbog manjka radnika građevinske kompanije ne mogu prihvatati nove projekte. Kao osnovni razlog nedostatka radnika navode da su iskusni majstori otišli u inostranstvo, gdje rade za znatno veće dnevnice koje domaći građevinari ne mogu da dostignu. Menadžer prodaje u građevinskom preduzeću iz Doboja Nataša Nikolić.
Imamo ponudu za više poslova koji ne smijemo da uzmemo iz čistog razloga zato što ne možemo da nađemo radnike. Mi smo zapošljavali do 450 zaposlenih. Sad trenutno imamo 250, znači mogli bi čak još toliko.
Četvrt vijeka Miladin Prodić proveo je na gradilištu. Kaže, nekada su se majstori mogli birati. Danas ih nema ni za lijeka. Poslovođa na gradilištu Miladin Prodić.
Broj ljudi, ako imamo, nemamo dovoljno kvalifikovane radne snage da možemo ubrzati posao, da možemo ići nekim jačim tempom.
Sve je teže sezonskog radnika pronaći u oblasti turizma. Na tržištu u Srpskoj manjka konobara i kuvara. Iz Banje Vrućice kažu da ove godine ne mogu pronaći ni dovoljan broj sobarica. Izvršni direktor za operacije i marketing u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica Aleksandar Radošević.
Mi raspisujemo i konkurse i trudimo se da privučemo radnu snagu ne samo sa opštine Teslić, nego iz cijele Republike Srpske.
Zabrinuti su i poljoprivrednici. Bez obzira na zadovoljavajuće prinose, ovogodišnji rod voća po svemu sudeći neće imati ko da bere. Sjetva u ratarskoj proizvodnji i sadnja voća organizuje se u skladu sa brojem članova u domaćinstvu, kažu u Stanarskom udruženju poljoprivrednih proizvođača, i dodaju da je manjak radne snage osnovni razlog za smanjenje broja poljoprivrednika. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednik iz Stanara Mihajlo Gavrić i poljoprivrednik iz Dervente Nenad Kukić.
Tu se ljudi organizuju na način da ta sezonska radna snaga dođe u biti, ajmo reći, plaćena u naturi. Znači što dođu rođaci, komšije, prijatelji, kumovi i tako se organizuje recimo berba, aronije ili voća.
Nestanak radne snage, to je najteže, sjeno. Sjena je bolna tačka.
Oni koji su prethodnih godina radili sezonske poslove iste će prihvatiti i ove, dok drugi kažu da dnevnice za naporan rad nisu adekvatne. Dara Radosavljević iz Ostružnje i Ostoja Radić iz Stanara.
Kopala, krompir, sijala, tako eto.
Isplati li se raditi sezonski posao?
Pa isplati se ja.
Jeste li vi zaposleni?
Ne.
Biste li išli raditi neki sezonski posao? Jeste li možda prethodnih godina radili neki posao?
Ne.
Zašto?
Zato što 50 markica ti dati 10 sati da radiš.
Sve veći broj radnika iz Srpske tokom sezone odlazi i u zemlje regiona, najviše u Crnu Goru i Hrvatsku, iz koje su privrednici tokom čitave godine u Srpskoj organizovali prezentacije poslovnih ponuda za rad na moru.
Na plantažama u Potkozariju počela je berba ranih sorti šljive. Na lokalitetima gdje nije zabilježeno intenzivno opadanje plodova, prinosi i kvalitet su zadovoljavajući. Za razliku od prethodnih, ove godine većina ubranih količina završit će u preradi, informiše Borislav Švraka.
Od ukupno 200 hektara koliko se pod voćem nalazi u Riječanima, šljiva je zasađena na 15. Radnici ovih dana imaju pune ruke posla kako bi na vrijeme obrali sve plodove i plasirali na tržište kao konzumnu šljivu, pojašnjava vlasnik Vukašin Vojinović.
A očekujemo rod ove godine negdje do 200 tona. Nešto sad beremo ovdje za prodaj na prostoru Bosne i Hercegovine. Za izvoz se nećemo puštati s obzirom na ovu krizu i koliko imamo saznanja da je rodilo u Europi voće, cijene nisu ni blizu ono koliko nas košta.
Iako su rod i kvalitet zadovoljavajući, mnogo je problema bilo tokom proizvodnog ciklusa. Osim povećanog broja zaštitnih tretmana, rukovodilaca radne jedinice Ognjena Mandića brine i moguć nedostatak berača.
U posljednje vrijeme imamo problema sa stručnom radnom snagom, posebno kad je u pitanju rezidba, to prvo pro broj jedan, nemamo dovoljno kvalitete radne snage, a i to što imamo nemamo dovoljno.
Dok će konzumna šljiva teško ovog ljeta pronaći put do stranog tržišta, proizvođači voćnih rakija veći optimisti, jer voćne rakije iz Potkozarja postaju brend ovog dijela Srpske. Vlasnik destilerije BMB iz Gradiške Branko Mijatović kaže da im problem predstavljaju nedovoljne količine.
Za veća tržišta su potrebne i daleko veće količine. Ipak smo mi u suštini mali proizvođači koji smo usitnjeni i potrebno je daleko veće angažovanje na objedinjavanju te proizvodnje.
Na području Gradiške, Laktaša i Srpca pod intenzivnim zasadima šljive nalazi se oko 200 hektara.
U Gradišci će večeras biti promovisan strip Jasenovac, tamna strana mraka, autora Slobodana Borjanovića. Strip izašao u izdanju Zavičajnog muzeja Gradiška. Pripremila Radmila Karanović.
Prema riječima Bojana Vujičića, direktora Zavičajnog muzeja Gradiška, strip kao forma do sada nije bio zastupljen u objavljivanju podataka o stradanju srpskog naroda u logorima Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. Cilj je da preko stripa mlađa populacija dođe do informacija vezanih za stradanja srpskog naroda u logoru Jasenovac i drugim logorima koji su postojali u NDH. Istakao je Bojan Vujičić.
Poruka koju strip nosi je teška poruka. Ona nije mrziteljska, da tako kažem. Ona samo želi da kaže istinu i da je prikaže kroz sliku, kroz strip, kroz jednu sasvim sada novu formu.
Autor stripa Jasenovac, tamna strana mraka, Slobodan Borjanović, kazao je da je putem stripa želio da podsjeti na strašna stradanja srpskog, romskog i jevrejskog naroda u Drugom svjetskom ratu u zloglasnom logoru Jasenovac sa porukom da se tako nešto nikada ne ponovi i da se ne zaboravi.
Pogotovo sada kad gledamo šta nam se sada dešava, da nam neko želi da piše istoriju na način kako on to želi i tako, mislim da je ovo jednostavno poruka da ne dozvolimo za nas staru narod. Ne možemo više da ratujemo i ne treba da ratujemo, treba da čuvamo našu djecu, ali moramo ostati dostojanstveni i uzdignuti glave u svakom slučaju.
Promociju ovog stripa organizuje Zavičajni muzej Gradiška i Gradska boračka organizacija Gradiška. Promocija će biti održana od 19 časova u Kulturnom centru Gradiška.
Fudbaleri Dobojske Sloge dočekuju banjalučki Borac u Premijer ligi BiH. A fudbaleri Crvene Zvezde i Partizana saznali su potencijalne protivnike u evropskim takmičenjima. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Dobojske Sloge je istorijska utakmica prva za ovaj tim u Premier ligi BiH. Sloga će u Modriči biti domaćin ekipi banjalučkog Borca. Trener Sloge Zoran Čurguz.
Oni su ekipa koja imaju kvalitet definitivno, međutim njima je potrebno vrijeme i vrijeme je nešto što nam fali svima u ovom trenutku da bi bili na nekom nivou. S druge strane mi ćemo pokušati se postaviti prema njima, skautirali smo ih. Pokušat ćemo njihove neke dobre stvari da neutrališemo, pokušat ćemo da neki svoj stil igre, pokušat ćemo da iznenadimo Borac.
Nenad Lalatović, trener Borca.
Ja znam da imaju kvalitetan tim, najteže su znaš utakmice za igrače i za klub, utakmice posle Evrope, da imamo Doboj koji je jako dobar, a posle toga nam goste dolazi isto derbi protiv Sarajeva. Tako da kažem, vremena sada mnogo da plačemo nemamo. Tuga ostaje velika, ožiljak ostaje, rana će da zaraste.
Utakmica Sloga Borac počinje u 20 časova. Fudbaleri Crvene Zvezde dobili su protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Izabranici Dejana Stankovića za plasman u play-off najelitnijeg fudbalskog takmičenja u Evropi sastaće se sa pobjednikom dvomeča između Pjunika i Dide Lanža. Zvezdi će to biti prvi ovo sezonski meč u Ligi šampiona. Prvu utakmicu igraće na domaćem terenu. Prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 2. i 3. avgusta. Fudbaleri Partizana dobili su protivnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Žrebom u Unionu je određeno da Partizan ide na pobjednika dvomeča Midtjylland i AEK Larnaka. Prvi meč Partizan će odigrati 4. avgusta u Danskoj ili na Kipru, a revanš je 7 dana kasnije u Beogradu.
Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme, sutra sunčano i vruće. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjereno 14 časova, kreće se od 23 stepena u Kneževu do 30 u Banja Luci, Višegradu i Prijedoru, bileće izmjereno 31 u Trebinju, 34 stepena, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost, a malo toplije na jugu Hercegovine. Uveče vedro, vetar slab do umeren, pretežno severnih smerova. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 32 stepena, na jugu oko 35. Sutra u Srpskoj jutro pretežno vedro i sveže, a na jugu toplo. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dnevnu oblačnost, uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a maksimalna temperatura od 28 do 32, na jugu i severu oko 36 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom vijesti dan.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u trodnevnoj posjeti Izraelu.
Dodik se sastao sa izraelskim ministrom financija Libermanom i posjetio memorialni centar Jad Vašem.
U Srpskoj počela isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za nosioce boračkih prava koji nisu penzioneri.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.